بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مسلمين مسلمات yang saya muliakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka saya ingin memulakan ceramah saya pada malam ini dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi memanggil saya untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan topik pada malam ini. Dan terima kasih saya kepada sekalian muslimin muslimat kerana sudi melapangkan masa hadir ke ceramah saya pada malam ini. Semoga insyaAllah kita diberi keberkatan oleh Allah SWT untuk dapat memahami pelajaran-pelajaran yang akan saya kongsikan pada malam ini. Topik yang akan saya bicarakan pada malam ini ialah pelajaran daripada kisah Nabi Musa dan Khidir dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi iaitu daripada ayat 60 hingga ayat 77. Dengan erti kata lain, apa yang akan saya sampaikan ini juga merupakan tafsir bagi ayat 60 hingga 77 daripada surah Al-Kahfi yang menyentuh kisah Nabi Musa dan Khidir. Untuk memudahkan penyampaian saya, supaya dengan masa yang sikit saya boleh cover segala ayat berkaitan dengan kisah ini, jadi saya sediakan nota untuk mudahkan penyampaian supaya dengan nota itu agak penyampaian saya lebih teratur. Kalau tidak, mungkin akan banyak melincung ke tempat-tempat lain yang mungkin menyebabkan mengambil masa yang lebih panjang ataupun masa yang ada tidak memadai untuk kita cover, untuk kita bincangkan ataupun ambil iktibar daripada segala ayat yang diperuntukkan berkaitan dengan kisah ini. Tapi untuk memudahkan lagi proses pembelajaran kita, saya ingin cadangkan adalah lebih baik kalau misalnya kata muslimin muslimat sekalian dapat merujuk kepada mushaf. Dan bagus lagi kalau misal kata ada terjemahan mushaf itu, terjemahan ayat Quran di tangan. Kerana bila saya huraikan nanti boleh rujuk. Kerana kalau saya nak bacakan ayatnya, nak bacakan terjemahan, dia akan mengambil masa. Jadi saya akan cuma highlight. Poin ini adalah pada ayat berkenaan, jadi masing-masing boleh baca sendiri. Jadi kalau siapa nak keluar pergi ambil mushaf ke, nak ambil terjemahan, boleh sila. Kalau tak ada pun, siapa yang ada handphone, yang ada di handphone, smartphone dia tu ada apps Al-Quran dan terjemahannya, boleh rujuk untuk memudahkan proses pembelajaran kita pada malam ini supaya lebih cepat. Jadi kita tidak, saya tak perlu nak bacakan ayat dia dan terjemahan dia, kemudian huraian tafsirannya lagi, kan? Kerana masing-masing boleh rujuk sendiri saja. Pertama sekali, sebagai pengenalan, kita tahu dalam Islam ini surah Al-Kahfi mempunyai kedudukan yang istimewa. Kenapa istimewa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat, bermula daripada masuknya maghrib hinggalah kepada esokan harinya, untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Ini memang ada hadis yang sahih, kan, yang menganjurkan hadis yang menganjurkan sedemikian. Jadi beramal dengan surah Al-Kahfi pada malam Jumaat dan pada hari Jumaat itu memang suatu anjuran yang ada disebut dalam hadis. Persoalannya ialah, kan, membaca surah Al-Kahfi dan beramal dengannya itu adalah bagus. Kerana dalam hadis itu menyebutkan bahawa siapa beramal dengan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan memeliharakan dia kalau umur dia panjang bertemu dengan Dajjal daripada tipu daya Dajjal. Jadi kita ni di akhir zaman, kita tidak tahu bila Dajjal akan muncul. Waliyahzubillah, kalau Dajjal muncul, moga-moga Allah pelihara kita daripada terikut Dajjal. Jadi caranya ialah dengan membaca surah Al-Kahfi. Ini anjuran Nabi. Namun, pastinya yang lebih penting bukan hanya setakat membaca, tapi memahami surah itu. Kenapa? Kerana Allah turunkan Al-Quran ini sebagai buku panduan. Untuk Al-Quran ini memandu hidup kita, tidak mungkin boleh dicapai kalau kita tidak memahaminya. Maka sebab itulah membaca itu tidak memadai. Bukan saya kata jangan membaca Quran, waliyazubillah, tidak ada ustaz yang mengajar orang tu jangan baca Al-Quran. Tapi kita harus faham bahawa membaca Al-Quran, baca Yasin, baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Baqarah dan khatam Al-Quran satu bulan sekali, one day, sekarang ni ada gerakan one day, one juice, bagus. Ini semua adalah amalan-amalan yang diajukan oleh agama. Tapi kita jangan lupa terlepas satu aspek yang lebih penting, ialah membaca itu adalah wasilah untuk kita faham, bukan setakat untuk membaca saja. Maka sebab itu kita perlu faham. Malam ini mungkin kita tidak akan faham semua isi surah Al-Kahfi, tapi kita boleh bermula dengan sebahagian daripada isi itu yang kita cover sedikit saja. Satu portion penting dari surah Al-Kahfi iaitu kisah Musa dan Khidir. Bercakap tentang faham Al-Quran, perlulah saya pertegaskan bahawa kita perlu faham berdasarkan sumber yang betul, iaitu kitab tafsir yang muktabar, hadis dan bimbingan guru yang betul, dan berhati-hati daripada jatuh dalam cerita Israiliyat. Apa dia cerita Israiliyat? Cerita Israiliyat ini adalah cerita-cerita yang bersumberkan daripada Bible. Bukan bersumberkan daripada Al-Quran, bersumberkan daripada Bible. Bersumberkan daripada kisah-kisah yang diriwayatkan oleh kaum Yahudi yang tidak semestinya sahih. Ini kadang-kadang banyak berlaku dalam proses kita cuba nak faham Al-Quran. Kita, kerana memang manusia ni dia suka dengan cerita. Dia suka dengan cerita. Jadi bila dengar cerita menarik je, kita terima saja. Kan? Sedangkan mungkin cerita itu tidak benar. Terutama cerita berkaitan dengan Nabi Khidir. Banyak kita dengar cerita Nabi Khidir itu, Nabi Khidir ini, Nabi Khidir masih hidup sehingga sekarang ini. Ini semua perlu kita pastikan dahulu kesahihannya sebelum kita terima. Dan sebaik-baiknya kita nak tahu, kita lihat pada Al-Quran dahulu. Kerana Al-Quran itu kitab yang pasti benar. Dan kemudian tafsiran dia bagaimana daripada para ulama, daripada hadis-hadis yang sahih. Sebab turun kisah, sebab turun ayat berkaitan dengan kisah Musa dan Nabi Musa AS dan juga Khidir. Sebabnya ialah, kan, menurut riwayat, pada ketika Nabi Musa masih hidup ketika itu, beliau ditanya, siapa insan yang paling berilmu? Siapa dia orang paling pandai sekali? Ada orang tanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, siapakah ada manusia yang paling pandai sekali dekat dunia ni? Nabi Musa menjawab, akulah, siapa lagi pasal aku Nabi. Dia jawab seperti itu. Tapi jawapan itu sebenarnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak suka dengan cara Nabi Musa menjawab soalan itu, yang mendakwakan dirinya sebagai orang paling pandai sekali. Lalu Allah pun nak mendidik dia supaya dia perbetulkan konsep dia, kefahaman dia itu. Caranya bagaimana? Allah turunkan malaikat bagi tahu bahawa kan, di sana ada orang yang lebih pandai daripada engkau sebenarnya, Musa. Jadi Nabi Musa pun macam surprise, hairan, macam mana ada orang yang lebih pandai daripada dia, lebih tahu daripada dia. Lalu Allah suruh kan, kalau engkau nak pastikan, nak confirmation, kau boleh jumpa orang ini. Pergilah belayar, jumpa, cari orang ini dan belajar daripada dia. Kan? Nanti kau boleh tahu bahawa dia tu lebih pandai daripada engkau. Lalu Musa pun pergi belayar dengan seorang daripada pengikutnya yang muda. Mencari orang yang dikatakan oleh Allah SWT ini sebagai lebih pandai daripadanya. Dia bermusafir kan? Sehingga dia bertemu dengan orang berkenaan. Bila dia dah bertemu dengan orang berkenaan, lihat pada tandanya, oh inilah orang yang Allah katakan suruh aku belajar dengan dia. Lalu dia minta kepada orang berkenaan supaya aku nak berguru dengan kau. Ini macam cerita Shaolin lah, jumpa nak belajar kung fu. Jumpa dengan master nak belajar kung fu. Nabi Musa ingin belajar dengan orang berkenaan. Tapi orang berkenaan yang dikenali sebagai Khidir ini berkeberatan untuk melayan permintaan Nabi Musa awal-awalnya. Nabi Musa memujuk supaya dia diterima untuk belajar dengan dia, hidup bersama supaya boleh belajar dengan dia. Akhirnya Khidir melayan permintaan itu dengan syarat bahawa Musa tidak boleh persoalkan perbuatannya hingga dia bagi penjelasan. Kalau kau nak belajar dengan aku, kau tak boleh nak banyak tanya-tanya kenapa itu, kenapa macam ni. Kau kena ikut saja. Itu sebab saya kata macam belajar kat Shaolin Temple kan. Ini contohlah, bukan saya. Cuma kita nak bagi gambaran saja. Bukan saya nak merendahkan martabat Nabi Musa tu pergi belajar kat Shaolin Temple. Tak ada. Tapi contohnya lebih kurang macam tu supaya kita senang faham. Tak boleh tanya-tanya. Tengok aja apa yang aku buat. Lepas tu nanti kalau aku terangkan, baru kau boleh faham. Musa terima. Jadi dia pun hidup bersama dengan Khidir. Belayar. Sepanjang hidup dia bersama dengan Khidir, dia accompany Khidir, dia melihat Khidir melakukan tiga perkara. Pertama, Khidir merosakkan kapal orang miskin. Orang miskin nelayan yang ada kapal, kapal digunakan untuk pendapatan, untuk sumber kehidupan dia, dipecahkan. Musa marah, kenapa kau pecahkan kapal orang ni? Ni orang nak cari hidup. Kapal pecah macam mana nak cari nak cari kehidupan? Yang kedua, Khidir membunuh seorang anak muda. Musa pun marah, macam mana dia kau boleh bunuh seorang anak muda yang tak ada salah apa-apa pun, aku tengok dia, tiba-tiba kau bunuh dia. Yang ketiga, Khidir membaiki tembok di sebuah kampung. Sedangkan orang kampung itu semua tak mau layan mereka. Tak mau menerima mereka sebagai tetamu. Jadi Khidir pun pelik. Ini orang semua tak layan kita, halau kita daripada kampung. Tapi kau boleh nak volunteer repair tembok yang rosak dekat kampung ni. At least kenapa tak minta upah. Jadi kita boleh dapat duit, boleh beli makanan. Jadi dalam ketiga-tiga peristiwa insiden itu, Nabi Musa gagal untuk penuhi syarat dia. Lepas dibagi tiga peluang, akhirnya kan, Khidir membuat keputusan untuk kata orang tu apa, cakap zaman modennya, kira berhentikan Nabi Musa daripada sekolah. Dia kena sack daripada sekolah. Dah tak boleh lagi. Kenapa? Dah bagi tiga kali peluang supaya jangan tanya, tapi kau tanya juga, akhirnya tak boleh. Tak boleh continue belajar. Cerita yang saya ceritakan ini berdasarkan kepada hadis. Hadis sahih dalam surah, dalam Sahih Al-Bukhari, kitab ilmu. Dalam hadis, Kan. Dalam hadis sahih, ceritanya berhenti setakat di sini saja. Tak ada penjelasan kenapa Nabi kenapa Khidir membuat benda-benda seperti ini. Tak ada penjelasan. Hadis tidak menjelaskan apa sebenarnya hikmah di sebalik perbuatan ini. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan lagi hadis ini. Maka sebab itulah dalam Al-Quran, semua yang saya sebutkan ini ada. Tapi ada penambahan di hujung-hujungnya tentang apakah erti perbuatan Khidir yang tiga ini. Penjelasan di apa? Dalam hadis tidak ada. Jadi cerita Khidir ini bukan hanya ada dekat dalam Al-Quran, tapi juga ada dalam hadis sahih. Sahih Bukhari. Yang ini memang sahih. Boleh pakai. Tapi kalau yang lain-lain tu, kalau kita baca, jumpa, kan, kena cek dulu sama ada sahih ataupun tidak. Nah, sekarang saya dah bagi pengenalan, kita masuk kepada pengajaran umum ayat ini. Selepas ini, saya akan kupas pula ayat per ayat, kan, supaya lebih mendalam lagi pengajarannya. Dari sudut pengajaran umum, apa yang kita boleh belajar daripada kisah Musa dan Khidir? Pertama, Al-Quran mengiktiraf apa yang dinamakan dalam dunia pendidikan moden hari ini sebagai experiential learning and teaching. Ada cikgu kat sini, ada educators, MOE-nya educators, ada. Siapa pun cikgu pasti akan tahu bahawa di sana ada konsep experiential learning dalam pembelajaran. Dan ini lebih, experiential learning ini lebih relevan dalam konteks adult learner. So trainers yang conduct training dekat civil service school, dekat PSB lah, dekat mana-mana, tentang time management dan sebagainya, those are trainers, kan. Diorang bukan teachers, diorang trainers. Kebanyakan konsep training diorang itu berdasarkan kepada konsep andragogi, iaitu satu ilmu bagaimana nak mengajak orang dewasa untuk belajar. Dan dalam andragogi ini telah diakui bahawa belajar melalui pengalaman adalah suatu teknik yang paling relevan, paling sesuai, paling efektif untuk orang dewasa. Dan ini ada dalam Al-Quran, dalam kisah Musa dan Khidir. So tengok Al-Quran ini mempunyai pemikiran yang maju, advance. Ada konsep experiential learning. Bila Allah suruh Musa untuk belajar dengan Khidir, dan Khidir membawa Nabi Musa untuk go through the experience, the incidents, itu adalah experiential learning. Belajar dengan melalui proses, kan, hands on, mengalami sendiri apa yang berlaku, tengok sendiri. So, ini pun kait dengan apa, satu konsep penting kat dalam ilmu pendidikan, authentic learning, kan. Authentic learning tu apa? Suatu pembelajaran yang authentic ialah pembelajaran yang mana kita belajar melalui kita sendiri yang alami, kita sendiri yang melakukan. Kalau kereta rosak, kita sendiri belajar macam mana nak repair, bukan teori aja, bukan tengok saja macam mana orang buat, tapi kita alami sendiri. Al-Quran dah ada, kan, dalam kisah Musa dan Khidir. Dan Musa pada ketika itu dewasa ke kanak-kanak? Kanak-kanak. Dewasa. Musa pada ketika itu dah orang dewasa. Jadi lihat bagaimana Allah, sifat Allah yang maha mengetahui, dia dah tahu tentang konsep experiential learning ini. Oleh kerana Nabi Musa ni orang dewasa, dan orang dewasa ni sesuai proses pembelajaran dia dengan melalui pengalaman, kan, aktiviti yang mengalami sendiri satu peristiwa, kan, dia suruh Nabi Musa belajar melalui proses yang sama. Jadi, kan, lihat bagaimana Al-Quran ni ada experiential learning. Boleh digunakan untuk dakwah kita, kan, untuk pendidikan kita. Kalau kita dekat kerja bikin training, ingat Al-Quran menganjurkan experiential learning. Jadi kita boleh lakukan. Jangan lihat ini sebagai sesuatu ilmu daripada barat saja kerana ada dekat dalam Al-Quran. Dan kalau kita parents, ibu bapa, kita boleh gunakan benda ini untuk pendidikan anak-anak kita. Itu sebab mengajar anak kita solat ini bukan hanya dengan kita berleter dengan dia saja, tapi melalui proses, kan, experiential learning supaya dia alami sendiri. Poin kedua, pengajaran umum yang kedua ialah tinggi mana pun pencapaian kita, jangan sama sekali kita rasa bahawa kita terbaik. Tidak boleh. Itu sebab Nabi Musa bila dia dakwa bahawa dialah orang yang paling pandai, mungkin dia tidak mempunyai niat jahat. Mungkin dia bukan sombong. Kerana dia tu Nabi, mungkin dia tu jujur. Just tak mengatakan apa yang dia tahu, apa yang dia sangka. Mungkin pada pemikiran dia, that is just a matter of fact. Tapi Allah tak suka, kerana itu adalah suatu kesalahan. Kerana dalam Islam, dalam Al-Quran ada ayat ini. Ayat ini berbunyi wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Surah Yusuf. Di atas setiap orang yang pandai itu mesti ada yang lebih tahu. Paling kurang Allah paling maha mengetahui. Maka tidak boleh ada seorang manusia ini walaupun pandai macam mana sekalipun, banyak PhD dia ke, ibadah dia macam mana sekalipun, tak ada siapa yang sepatutnya boleh claim bahawa dia tu adalah manusia yang paling pandai sekali. Dengan erti kata lain, dalam Islam, dalam Al-Quran, Al-Quran mengajar bahawa tidak ada makhluk yang mempunyai monopoly of knowledge and wisdom. Tak ada. Tidak boleh ada seorang manusia pun yang boleh claim bahawa dia tu, kan, tahu segala-galanya. Tidak boleh. Kerana dia bercanggah dengan konsep wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang, setiap yang mengetahui itu ada yang lebih mengetahui. Dan kalaulah Nabi Musa pun tidak boleh claim dia tu paling pandai sedangkan dia tu Nabi, apatah lagi manusia biasa seperti kita yang bukan Nabi pun, walaupun alim macam mana kita sekalipun. Kalau kita lihat Nabi SAW pun tidak mahu mendakwa dirinya sebagai Nabi terbaik. Walaupun dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang memuji Nabi, tapi ada hadis Nabi yang mana Nabi tidak mahu para sahabat menganggap dia itu sebagai Nabi terbaik berbandingkan dengan Nabi-Nabi lain. Ada hadis. Kalau tak percaya, pergi Google saja, cari hadis. Bahawa Nabi tidak mahu. Nabi kata kepada sahabat, janganlah anggap aku ini lebih baik daripada Nabi Yunus. Kerana Nabi Yunus ini kena denda masuk dalam perut ikan. Nabi tidak mahu. Kerana nak ajar, nak tunjukkan sifat tawaduk dia dan nak ajar para sahabat pentingnya sifat tawaduk. Supaya jangan ada di antara kita yang pernah klaim bahawa kita ni adalah super pandai ke, super ibadah ke, super apa. Kerana pasti ada di atas kita yang lebih baik daripada kita. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga daripada kisah Musa dan Khidir ini ialah peranan cerita sebagai satu cara dakwah dan mengajar. Penting. Kalau kita nak berdakwah, cerita ni adalah penting. Siapa belajar ilmu psikologi tentang manusia, psikologis, pakar-pakar ilmu psikologi mengatakan bahawa antara benda yang paling common dalam sejarah manusia ialah manusia ini adalah satu makhluk yang paling suka dengan storytelling. Storytelling ini wujud sepanjang sejarah manusia. Across all civilizations, tak kira lah. Orang Dayak pun dia ada storytelling. Orang yang bahasa dia macam bahasa cerita, siapa-siapa mesti ingat lagi tak cerita God Must Be Crazy. Yang yang Dayak yang yang cakapnya macam gitu kan. Cecek. Cakap dia macam gitu yang cocek-cocek-cocek pun, tapi sebenarnya kan dalam masyarakat itu ada storytelling. Ada story dalam masyarakat itu yang yang dikongsikan kan daripada datuk kepada bapa, bapa kepada anak dan seterusnya. Dan dalam Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran ini hampir 2/3 daripada Al-Quran adalah stories, cerita. Jadi stories ini mempunyai peranan yang sangat sebenarnya penting dalam pendidikan. Jadi kita kena gunakan, kalau Al-Quran dah, Al-Quran Allah design macam tu, maksudnya ada ada pengajaran penting. Potensi cerita ini dalam menyampaikan kebenaran, dalam berkongsi tentang Islam. Sekarang ni ada satu cerita yang sedang hot kan, lagi pop kan, semua orang semua bercakap tentang tentang cerita ini. Dekat FB semua sibuk nak tengoklah apalah dan sebagainya. Kalau siapa bocorkan rahsia je ada orang marah, apalah spoiler. Cerita Star Wars kan. Semua orang syok. Mungkin orang perempuan tak sangat lah, orang lelaki. Semua syok dengan Star Wars. The power of Star Wars, apa dia? Adalah satu satu bukti tentang betapa besarnya peranan stories kan dalam mempengaruhi manusia. Semua orang tahu Star Wars ni fiction saja. Tapi tengok bagaimana orang terpengaruh dengan Star Wars kan. Fiction-fiction pun kan. Semua macam macam real je kan. Anggap macam real. Nak beli itu, nak beli ini kan. Imagine seolah-olah benda tu benar-benar. Padahal dia cuma setakat story saja. Dan orang belanja duit beratus-ratus kerana apa? Kerana dipengaruhi oleh cerita Star Wars. Al-Quran telah pun memberi indikasi kepada kita tentang peranannya cerita dalam mempengaruhi manusia. Cuma kita orang Islam ini kerana kita malas sikit nak nak belajar Al-Quran, kita always miss the point. Sehingga kita tidak mampu untuk capitalize apa yang Al-Quran telah offer kepada kita tentang kepentingan stories, kepentingan cerita. Tapi itulah, kalau kita nak bercerita kan, pentingnya cerita pun kita kena, tidak boleh lari daripada cerita itu biarlah benar. Kecuali kalau kita awal-awal declare bahawa cerita di fiction. Kalau macam Star Wars tu kan, dia memang kata cerita di fiction. Siapa yang percaya dia tu betul kan, itu kerana dia sengaja nak kena nak kena tipu. Tapi tak ada siapa pun yang yang apa tu yang bikin cerita Star Wars tu yang claim cerita tu betul-betul berlaku. Semua orang tahu cerita tu fiction. Tapi kalau cerita Nabi ni tak bolehlah kita nak fictionkan. Suka-suka nak cerit, kita nak memfictionkan cerita Nabi. Kerana apa? Kerana cerita Nabi ni dia ada adab tertentu yang perlu kita, metodologi tertentu yang perlu kita yang kita jaga, iaitu pastikan accuracy dan kebenaran dia. Yang keempat, pengajaran umum, pentingnya pembelajaran berterusan iaitu pembelajaran sepanjang hayat, continuous and lifelong learning. Ada dekat dalam Al-Quran ini. Daripada mana kita dapat pelajaran ini? Nabi Musa yang dah jadi nabi pun Allah command dia untuk terus belajar dengan Khidir. Walaupun Khidir itu sebagai seorang makhluk Allah mungkin tidak sama taraf dia dengan Nabi Musa. Tapi itu tidak menyebabkan Allah kata bahawa kau dah tak payah nak belajar lagi. Kan? Orang aja belajar dengan kau. Tak boleh. So, dalam Islam, dalam Al-Quran ada pesanan seperti ini. Pengajarannya ialah kalau Nabi Musa pun masih perlu belajar lagi walaupun dengan orang yang of lower status, takkanlah kita ni boleh rasa complacent, lenggang kangkung, lepak-lepak saja. Tak apalah kan. Apa lagi yang saya nak belajar kan. Tak boleh seperti itu. Orang Islam kena ada semangat. So bila kita baca surah Kahfi, semangat ini kena meresap dalam diri kita. Semangat lifelong learning, continuous learning. Tak kira sama ada kita dah pencen ke, kan, tetap kena ada semangat seperti ini. Kerana that is the spirit of the Quran, spirit of surah Al-Kahfi. Dan kalau spirit ini ada dalam diri kita, daripada sejak anak-anak sampailah kepada, kan, datuk-datuk sekalipun, kita boleh lihat bagaimana cemerlangnya masyarakat kita. Pengajaran kelima, Al-Quran mengajarkan kita bila belajar itu, untuk belajar dengan betul, kita perlu look deep. Lihat dengan mendalam apa yang kita belajar. Jangan hanya look at the surface, literal meaning saja. Faham dari sudut textual saja. Tidak. Tapi kena analisa dengan mendalam. Jadi dalam Al-Quran ini ada anjuran untuk membuat deep analytical and critical thinking terhadap apa jua perkara yang kita hadapi, ilmu yang kita pelajari. Daripada mana kita dapat benda ini? Ini kita dapat daripada bagaimana Musa belajar daripada Khidir. Musa cepat menghukum perbuatan Khidir salah. Kau salah buat macam ni. Kau salah buat macam ni. Kerana apa? Kerana dia gagal untuk fikir dengan mendalam. Dan ini untuk kita mampu supaya kita mempunyai keupayaan menganalisa secara mendalam, perlu ada kemahiran. Jadi kalau kita tahu dalam Al-Quran ada anjuran untuk kita look deep dalam learning, maksudnya kita perlu acquire apa jua skill, analytical skill yang membantu kita untuk how to look deep correctly, bukan setakat main imagine saja, kan. Lepas tu kita keluarkan, kan, alif tu apa, ba tu apa, mim tu apa, kan, tanpa ada basis. Jadi look deep itu, kan, harus juga methodological, ada metodologi. Maka sebab itu perlu ada belajar kemahiran, perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak look deep? Tak ada. Kalau kita tak pergi belajar, tak baca, tak ada benda, tak ada information, tak ada benda nak kita look deep. Kemudian untuk kita mampu look deep, jangan cepat menghukum, jangan cepat buat kesimpulan, jangan cepat menerima. Terutama dalam zaman-zaman FB ini, dapat macam-macam, bagus, forward. Yang akhirnya kita sendiri mungkin akan menyesal ataupun tersilap. Jadi jangan cepat menghukum, jangan cepat buat kesimpulan. Macam hari ini, apa yang saya sampaikan pun, walaupun dah ada nota, saya dah sebut Sahih Bukhari, jangan main terima saja. Cek balik, betul tak Ustaz Adib ni? Kok-kok dia tersilap ke? Hantar dekat mufti. Sahibu Samaha, saya datang ke Ustaz Adib ni, dia cerita macam ni. Cuba Sahibu Samaha cek balik, ada betul ke tak betul? Tak puas hati, hantar dekat Presiden Pergas. Dia Presiden Pergas. In the name of critical thinking, saya harap dapat tolong cekkan betul ke tak betul. Mana tahu dia salah, kena buat macam tu. Saya tak kisah punya. Kalau any of you all hantar kepada mufti, hantar kepada Presiden Pergas, hantar kepada Presiden Mahkamah Syariah, any of one kata saya sesat, saya akan tarik balik saya punya ceramah pada malam ini. Yang ketiga, untuk kita look deep, kena sabar. Macam Khidir require, tuntut daripada Musa, sabar. Jangan cepat nak tanya, jangan cepat nak menghukum. Memang betul, kalau kita tak sabar, kita akan cepat buat kesimpulan. Siapa yang pernah buat master, pernah buat PhD akan tahu. Kalau kita cepat buat kesimpulan, kita akan condong untuk salah. Cepat-cepat nak habiskan kajian kita, mungkin kita akan salah. Kenapa? Nanti dah buat kesimpulan, tiba-tiba ada kajian baru keluar. bagi tahu yang menyalahkan kesimpulan kita. Dah. Jadi kena sabar. Seperti mana apa yang kita lihat daripada kisah Musa dan Khidir. Yang keenam, ilmu mesti disertai dengan sifat tawaduk macam Nabi Musa. Walaupun Nabi dah mendapat ilmu daripada Allah langsung, wahyu, tapi tidak boleh claim bahawa dia tu paling pandai. Kena ada tawaduk. Jadi, orang yang pandai dalam Al-Quran ini, konsep orang yang pandai dalam Al-Quran bukan hanya ada IQ, intellectual quotient, tapi kena ada QQ yang lain juga. Orang yang IQ bagus tapi tak ada QQ yang lain, dia mungkin pandai tapi biadab. Dia mungkin pandai tapi tidak ada rasa simpati kepada orang lain. Itu sebab kadang-kadang tengok bangla tidur dekat atas jobin kan. Oh tak apa, itu kat kampung pun yang tidur macam itu. Dia tak kisah pun. Tu kalau kita pandai tapi tidak ada rasa humility, tidak rasa simpati kepada orang, tidak ada kotian-kotian yang lain, kita boleh jadi seperti itu. Kan? Tidak merasa kasihan terhadap nasib orang lain. Kepandaian kita tu tidak menjadikan kita untuk, kan, kata orang tu, bersimpati terhadap nasib orang lain. Kemudian ilmu perlu dikongsi. Pelajaran umum ketujuh, ilmu perlu dikongsi. Seperti mana Khidir. Allah bagi dia ilmu khusus. Walaupun ilmu khusus, Allah minta dia kongsi. Kongsi kepada Nabi Musa. Tapi untuk kongsi ilmu, perlu ada kemahiran yang baik. Macam Khidir. Kalau kita tengok Khidir, dia sebenarnya mempunyai, dia bukan hanya orang yang pandai, tapi dia adalah coach yang pandai. Dia bukan hanya pandai dari sudut intellectual, dari sudut akal dia, tapi dia juga a good coacher, good teacher. Kenapa? Karena bila Musa datang kepada dia, tengok bagaimana dia tu. Dia tahu Nabi Musa ni orang dewasa, nak dengar ceroteh-ceroteh macam saya pada hari ini mungkin tak begitu efektif sangat. Jadi dia ajar dengan melalui experiential learning. Dia tahu masalah Nabi Musa ni apa. Dia ni kan, Allah hantar dekat aku kerana nak train dia. Kenapa? Kerana dia claim dia tu pandai. Jadi ada unsur-unsur yang, elemen yang seperti tu perlu dia tu. Sebab tu ajar dia untuk sabar, tak boleh tanya. Jangan cepat-cepat buat kesimpulan. Jadi dia fokus kepada aspek-aspek seperti itu. Jadi orang pandai dalam Al-Quran ini, dalam konteks Al-Quran, bukan hanya ulat buku. Baca je, tapi tak tahu nak kongsi. Dengan adik sendiri pun tak tahu nak ajar. Itu kadang-kadang kita sampai seperti itu kan. Anak-anak kita pandai, skor A. Tapi adik dia pun dia tak boleh nak ajar. Ajar bukan main marah, garang lagi kan. Sedangkan konsep pandai dalam agama Islam itu tidak seperti itu. Pandai haruslah bukan hanya menguasai ilmu, tapi tahu bagaimana nak mengongsi ilmu dengan cara yang baik, dengan cara yang berkesan. Kalau pun kita tidak boleh ajar semua orang, tapi mesti boleh ajar orang tertentu. Iaitu kita kena kenal segmen yang sesuai. Memang kita semua, Allah tidak jadikan untuk boleh menjadi guru bagi semua orang macam Nabi. Tapi setiap seorang pada kita pasti boleh untuk menjadi guru kepada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Guru kepada adik kita. Kalau tak boleh nak ajar orang dewasa, ajar budak sekolah menengah. Kalau tak boleh ajar budak sekolah menengah, ajar budak primary school. Kalau tak boleh ajar budak primary school, ajar budak kindergarten. Kalau tak kita kata pun tak boleh ajar, itu nampak sangat kita sebenarnya memang bermasalah. Kan? Kerana kan, ada something wrong pada kita. Lah. Jadi sebenarnya ada sebenarnya ruang untuk kita jadi guru dalam masyarakat. Asalkan kita nak dan tahu mencari. Kan? Tapi dia bukan soal asalkan saja. Bagi orang Islam ini adalah suatu soal yang perlu kita buat. Kerana Islam ini bukan hanya untuk kita cari ilmu, tapi sampaikan ilmu.
Yang ke-8, harus menanggung salah satu mudarat yang lebih ringan. Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir ini terdapat prinsip bahawa kalau dalam bahasa orang putihnya ialah the lesser of two evils, kan. Kita biasa dengar benda ni. Kisah Nabi Khidir ini ada prinsip yang support konsep bolehnya kita melakukan the lesser of two evils dalam agama. Lalu, iaitu bila kita dalam hidup ini, kita berhadapan dengan dua options. Dua-dua ni tak bagus, tapi satu ni dia punya ketidakbagusan dia besar, yang satu ni ketidakbagusan dia less. Boleh tak kita buat yang less evil? Jawapannya adalah boleh. Kalau ini saja options yang kita ada. Contohnya banyak, kan. Bisa kata kalau kita sesat dalam hutan, kan. Tiba-tiba datang, kan. Apa tu, kan. Dah lapar-lapar, kan. Yang muncul kat depan mata kita babi hutan dah setengah nazak. Nak tunggu apa tu, kancil ke apa, tak bila lagi, kan. Yang ini datang dulu pula. Kalau ikut hukum biasa haram. Tapi kalau kita tak makan, kita lebih bahaya, kan. Dia tu mati. Mati tu lebih bahaya daripada haram makan babi. Jadi ini dia dapat kata less of two evils. Boleh makan babi hutan itu, kan. Kerana apa? Kerana untuk menyelamatkan daripada mudarat yang lebih besar. Kisah Nabi Khidir juga mengajar kita bahawa ilmu bukan hanya datang dari kedudukan yang tinggi saja. Bukan hanya orang tinggi saja yang ada ilmu untuk kita belajar. Bukan hanya orang tinggi saja yang perlu kita belajar daripada dia. Dan bukan hanya orang tinggi macam saya tak tinggilah. Orang ada PhD saja yang perlu mengajar orang lain. Tak boleh, tak perlu nak belajar. Tak. Setiap orang boleh mengajar dan setiap orang perlu terus belajar. Macam Nabi Musa, dah jadi Nabi pun kena belajar. Macam Khidir, walaupun dia tu Khidir, bukan Nabi sama taraf dengan Nabi Musa, tapi dia boleh mengajar. Jadi kita kena macam tu, jadi orang Islam kena macam tu. Belajar dengan sesiapa saja asalkan betul. Tanpa kita rasa orang tu, ini alah. Jangan jadi macam cerita Melayu, kan. Raja Melayu dengan Hang Nadim. Budak ajar yang betul, bagus, kan. Kerana takut, kan. Insecure, bunuh budak tu. Tak itulah ni cerita betul ke tidak. Tapi artinya jangan jadi seperti cerita seperti itu, kan. Kerana, kan, fikir bahawa aku ni raja, takkanlah belajar dengan budak-budak, buat malu je, kan. Jadi nanti budak ni pun kalau aku biarkan hidup, nanti takut jadi pandai, kan, bunuh dia. Yang sepatutnya kita ni kalau nak maju, nampak orang pandai, kita memandaikan diri kita supaya kita lebih pandai daripada dia. Bukan kita pergi pancong dia. Kerana kalau kita pancong dia, kalau kita macam ni, tahap kepandaian kita, orang tak pandai macam ni, kita bunuh dia. Jadi level lah. Bila nak maju. Tapi kalau orang pandai macam ni, kita belajar. Yang ni, alamak, dia ni dah bagus. Naik atas lagi. Baru masyarakat kita maju. Tapi kalau kita macam ni, kan, pancung jatuh. Ini naik, pancung jatuh. Macam orang berniaga mie rebus dengan yang penyek, kan. Nampak satu maju je, jatuhkan yang lain. Yang ni nampak yang lain, jatuhkan yang lain. Memang takkan majulah macam tu. Kalau nak maju, perlu, kan, berlumba-lumba mengejar kemajuan seperti itu. Supaya masing-masing semua naik dan progres bersama. Bukan saling jatuh, menjatuhkan. Dan ini hanya boleh kalau kita mahu menerima bahawa orang lain itu ada ruang untuk kita belajar. Dan kita walaupun rendah macam mana pun, ada ruang untuk kita contribute ilmu. Nah, sekarang saya masuk kepada part ketiga daripada penyampaian saya pada malam ini, iaitu pengajaran daripada setiap ayat. Kita mulakan daripada ayat 60. Saya pun tak siap lagi saya puja ni. Sebentar, saya buka saya puja mushaf saya sendiri. Dalam ayat 60 kan, terdapat dalam ayat ini ialah Nabi Musa berjalan dengan pengiring dia itu sehingga sampai kepada pertemuan dua buah lautan, Majma'al Bahrain. Tidak jelas lokasi sebenar Majma'al Bahrain itu dekat mana, kerana Al-Quran tidak jelaskan saja. Apa yang Al-Quran katakan ialah dalam mereka itu bermusafir, mereka sampai kepada satu lokasi, dan di lokasi itu terdapat adalah lokasi Majma'al Bahrain, yang di mana dua lautan itu bertemu. Cuma dari sudut realitinya, memang Majma'al Bahrain ini ada. Memang dekat dunia ini ada tempat yang mana dua lautan bertemu. Seperti mana dalam gambar ini. Ini gambar yang mana dua lautan bertemu. Dan dua lautan bertemu ini, kita lihat airnya tu tidak bercampur antara satu sama lain. Maka sebab itu boleh dilihat secara jelas dua lautan bertemu. Kalau bercampur mungkin kita tak nampak kan dia punya perbezaan dia, tapi kerana tidak bercampurlah kita boleh lihat jelas ada je dua pertemuan dua lautan. Jadi memang ada tempat ini, cuma exact locationnya saja kita tidak tahu. Kemudian dalam ayat 61 dan 62 kan, bila dah sampai kat tempat itu, Nabi Musa minta kepada pengiring dia itu untuk serve makanan, bekalan yang mereka bawa. Apa pengajarannya dekat sini? Pengajarannya ialah kan, kalau nak bermusafir perlu ada bekalan, bukan hanya tawakal saja. Nabi Musa yang nabi yang Allah lindung pun bermusafir sediakan bekalan. Jadi kalau ada orang Islam, ini juga menjelaskan kepada kita tentang konsep tawakal. Konsep tawakal bukan maksudnya kita serahkan kepada Allah tanpa berusaha, tanpa menyiapkan segala keperluan yang perlu untuk hidup kita. Kerana kalau macam itu, Nabi Musa dia jalan saja tak payah, kerana kalau dia lapar nanti malaikat mesti datang bawa hantar dia makanan. Tapi dia tak buat macam tu, walaupun dia tu nabi. Tapi dia prepare bekalan awal-awal lagi dan bawa bersama dia. Nak mengajarkan kepada kita bahawa dalam Islam ni tawakal bukan bermakna tidak berusaha. Seperti mana Nabi walaupun nak bermusafir tapi tetap menyediakan bekalan. Takkan Nabi Musa tidak tawakal? Tidak. Nabi Musa sebagai Nabi pasti bertawakal. Tapi apa yang dia buat itu menjelaskan kepada kita bahawa konsep tawakal yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran bukanlah tidak berusaha. Maka sebab itu kalau kita nak bermusafir pun kan, perlu sediakan bekalan. Dia perlu rancang, fikir betul-betul bagaimana nak menjaga pelayaran kita itu supaya selesa. Jangan main sondol saja. Kemudian dalam ayat seterusnya, bagaimana pengiring Nabi Musa itu kemudian memberitahu bahawa dia terlupa tentang bekalan ini. Bekalan dia itu tertinggal sehingga dia terlupa. Dekat situ mengajar kita satu pengajaran bahawa lupa boleh disebabkan oleh syaitan. Walaupun tidak mesti, tidak semua lupa disebabkan oleh syaitan, tapi ayat ini menjadi dalil bahawa kan syaitan itu boleh menyebabkan kita terlupa. Cuma persoalannya ialah kan, apa dia scientific explanation kepada perkara ini? Bagaimana kita nak huraikan persoalan gangguan syaitan ini sampai melupakan kita? Mesti ada dia punya scientific mechanism dia. Itu bukan bidang saya untuk saya huraikan. Tapi artinya kan, di sini ada ruang untuk kita explore. Baca psikologi untuk kita faham. Dari sudut scientific explanation, apa dia yang boleh berlaku sehingga syaitan boleh menyebabkan kita terlupa. Seperti mana saya katakan tadi, walaupun Al-Quran memang ada menyebut bahawa syaitan boleh menyebabkan kita terlupa, tapi Al-Quran juga menyebut bahawa lupa juga adalah sifat manusia. Kita boleh terlupa kerana kelemahan kita sendiri. Jadi jangan nak salahkan syaitan saja. Lupa bawa duit, salahkan syaitan. Kan? Lupa nak plan kerja kita, salahkan syaitan. Syaitan betul lah. Kan? Sedangkan kita sebenarnya yang tak plan hidup kita betul-betul, salahkan syaitan pun, korang ajar dia ni. Aku ada lepak-lepak hari ni, tak ada kacang, kau salahkan aku pula. Kan? Jadi, kan, nak salahkan syaitan pun kena patut-patut. Sebelum kita salahkan syaitan, check dulu. Kalau-kalau bahawa itu adalah kelemahan kita sendiri. Jadi bila Allah sebut tentang lupa dalam Al-Quran ini, mesti ada signifikannya, bukan setakat nak sebut-sebut saja. Kan? Signifikannya ialah supaya kita kaji dan fikir untuk faham, atasi dan urus fenomena lupa dalam kehidupan manusia ini. Kita mungkin tidak boleh eliminate lupa, tapi kita boleh manage. Jadi study. Siapa-siapa buat PhD boleh tak kaji tentang, kan, apa dia konsep lupa, sebab-sebab lupa dalam hidup manusia ini, dan bagaimana apa tu cara terbaik untuk kita mengatasi, meminimalkan lupa dalam kehidupan manusia. Lihat dalam ayat 65 surah Al-Kahfi, bila Allah menyifatkan Khidir, Allah sifatkan Khidir itu bahawa dia bagi Khidir itu rahmat dahulu sebelum ilmu. Ayat 65. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa berjumpa dengan Khidir yang kami berikan kepada dia rahmat. Rahmat dahulu baru Allah sebut tentang ilmu. Cuba kita fikir, kenapa Allah mendahulukan the mentioning of rahmat dahulu before ilmu? Mestinya ada significance, ada message dia kat situ. Dan antara message-nya ialah bahawa rahmat itu, kan, ilmu ni penting. Tapi rahmat itu, being compassionate, kan, itu, kan, lebih utama daripada knowledgeable, daripada ilmu. Itu sebab Allah dahulukan rahmat dahulu. Dan ini konsisten dengan sifat Allah itu sendiri. Apa dia ayat Al-Quran yang pertama? Apa dia ayat Al-Quran yang pertama? Ayat Al-Quran yang pertama dalam Al-Quran, ayat pertama dalam Al-Quran, first page kita buka, apa dia? Itu surah pertama, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ayat pertama Al-Quran, surah Al-Fatihah, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya adalah word yang comes daripada, same root daripada rahmat. Allah tu atas sifat dia Al-Alim, the most knowledgeable. Tapi when Allah want to introduce himself, dia introduce himself as the most compassionate and merciful first of all his attributes. Kenapa Allah tidak katakan Bismillahil Alim, dengan nama Allah the most knowledgeable? Tapi dia mulakan Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi tahu kita bahawa hatta Allah pun sifat utama yang paling dia suka ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dia suka kalau dia dikenali sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim dahulu sebelum sifat-sifat yang lain. Itu sebablah itu menjadi sifat yang dia gunakan untuk introduce diri dia dan menjadikan satu sifat yang menjadi, yang diletakkan dalam ayat pertama dalam Al-Quran. Nak bagi tahu tentang the importance of rahmat, rahim, compassion, mercy, above knowledge. Kenapa? Kalau kita fikir kenapa? Simple saja, tanya soalan ini. Apa akan jadi pada ilmu kalau tak ada tanpa rahmat dan kasih sayang? What would be to human being with high knowledge but without compassion? Apa akan jadi manusia ni kalau ilmu tinggi tapi tak ada compassion? Saya tak payah nak jawab, boleh tahu sendiri. Ilmu tu boleh digunakan untuk menipu orang lain, untuk menganiaya orang lain, tanpa kisah kalau orang lain menderita. Kalau dia tidak anyaya orang lain pun, dia kaya. Dengan kerana ilmu dia tu dia kaya, tapi tampak orang lain susah, kan? Tidur dekat atas jobin dia pun je. Bukan anak aku. Bukan saudara aku. Ini foreigners. Jadi seperti itu. So ini mengajar kita. Kalau kita lihat dari sudut pendidikan, rahmat, compassionate, compassion, itu adalah values. Values itu dalam pendidikan, domain dia apa? Affective. Betul tak? Sedangkan knowledge, domain dia adalah intellect, cognitive. Allah mendahulukan affective domain before cognitive domain. Poin dia apa? Pendidikan Islam ini menjurus kepada pembentukan nilai-nilai yang baik dahulu sebelum ilmu yang banyak. Ilmu banyak, nilai korup, memang takkan jadi manusia yang baik. Tapi janganlah kata, tak apa hati nak baik je ustaz, bodoh tak apa. Taklah macam tu. Saya bukan nak kata macam tu. Bukan saya kata orang Islam ni bodoh tak apa, asal hati baik aja. Tak kan. Kita perlu pandai. Tapi untuk pandai itu, kita perlu mendahulukan nilai-nilai yang baik dahulu. Dan jangan sampai kerana nak pandai, kita terlupa tentang nilai-nilai yang baik. Dan ini penting untuk ibu bapa kita. Jangan sampai kita tamak anak kita nak skor A, nak jadi macam tu atas nama untuk memajukan masyarakat kita supaya setanding dengan masyarakat lain. Kita tolak kan. Tak kisah kalau anak kita ni kan menggadaikan persoalan nilai-nilai dia sekalipun. Akhirnya anak kita pun pandai dan perangai pun macam orang lain juga. Tak boleh seperti itu. Ini Al-Quran ajar. Hatta Khidir pun Allah mendahulukan the mentioning of rahmat, values, effective dahulu before the mentioning of ilmu, intellect. So ini nak bagi tahu sistem pendidikan Islam macam ni. Dan ini bukan satu sistem yang unik. Unik maksudnya bukan satu sistem yang tak testable. Dia mungkin tak popular dalam konteks Singapura ini. Tapi kalau kita tengok dekat Jepun, dekat negara-negara maju yang lain, inilah sistem pendidikan mereka. Budak-budak K1, K2 diajar nilai-nilai dahulu. Bukan diajar belajar siapa boleh skor spelling 10.10. Budak-budak 10.10 kan skor belajar. K1, K2 je dah kena hafal. Tiap-tiap hari kena hafal spelling 10.10. Sedangkan teori, bukan saya kata tu, sedangkan teori reading kan dah bagi tahu pada kita bahawa kan, kata orang tu kalau kau tak pandai spelling umur 8 tahun pun lebih senang tu kau belajar spell reading book daripada paksa budak tu belajar pada umur 4 tahun kan. At the end of the day kan, untuk orang tu acquire reading capacity, you don't need to know full correct spelling. Betul tak? Tu sebab dekat Facebook kalau ada jambelak punya tulisan baca, boleh baca juga. Habis saya tengok, dah aku kecil-kecil dulu mak aku suruh aku spelling betul-betul, pasal apa? Dah besar-besar macam ni pun baca spelling salah pun boleh baca. Kan? Kesian anak kita, kita paksa je spelling. Sampai menangis-nangis kan. Tak boleh tidur lah apa benda. Jangan tidur sampai spelling. Besok ada spelling. 10-10. Mama nak 10-10. Tak ada malu mama. Kan. Mama cikgu tau. Ha. Nanti orang tahu. Anak mama cikgu spelling tak betul. Ha. Walhal kan. Benda ni nanti-nanti pun boleh. Ha. Tapi kita ajar dia juga. Paksa dia. Ha. Ini sistem yang mengutamakan kognitif kan. Skills dahulu sebelum efektif kan. Ayat 85 juga Allah sebut kan. Allah sebut wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan daripada kami ini kan ilmu. Dekat sinilah menjadi dasar wujudnya konsep ilmu laduni. Ilmu laduni itu daripada mana? Daripada perkataan wa'allamnahu min ladunna ilma. Apa dia ilmu laduni? Ilmu laduni ini ilmu yang Allah berikan langsung kepada seseorang itu melalui intuition, melalui ilham, melalui inspirasi, melalui mimpi dan sebagainya. Ada dekat dalam Al-Quran. Berdasarkan pada kisah Nabi Khidir. Dan ini disahkan juga dalam hadis Nabi. Jadi dalam Islam, ilmu laduni ini memang harus berlaku dan sah. Satu ayat lain pun ada. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajar kamu. Jadi memang ada. Cuma penggunaannya tu terhad. Apa maksud penggunaannya terhad? Ilmu laduni adalah exclusive knowledge. Dia hanya bind kita yang menerima ilmu itu, tapi dia tidak bind orang lain. Dan kita tidak boleh impose apa yang kita tahu itu kepada orang lain untuk percaya. Kenapa? Kerana untuk orang lain percaya, dia harus boleh test ilmu itu betul tak betul. Kalau kita tidak boleh nak test benda itu dekat dia, dia tidak berhak untuk menerima ataupun kata orang tu percaya dengan kita kan. Jadi letaklah kalau kita menerima ilmu apa kan, inspirasi, benda tu binds kita tapi dia tidak binds orang lain kan. Jadi benda ni memang boleh berlaku, cuma kita kena tahu bagaimana nak menggunakannya kan. Ini saya bawa validation daripada buku Nokta Hitam Ajaran Sesat di Singapura yang mengakui tentang bahawa fahaman ilmu laduni ni bukan ilmu sesat. Dia memang ada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ha, cuma banyak disalahgunakan oleh orang saja kerana manipulasi. Tapi konsep dia tu memang ada. Ini hadis Nabi kan, yang jadi basis kepada ilmu laduni juga. Kemudian dalam buku Kesedaran Dalam Islam, tadi Muiz, ini Pegas. Jadi Muiz dan Pegas pun memang setuju bahawa ilmu laduni ni memang ada dalam Islam. Cuma kena tahu bagaimana menggunakannya dengan betul saja. Jadi sebahagian ulama membenarkan kasyaf sebagai bukti dalam undang-undang berdasarkan kisah Khidir. Setengah ulama membenarkan kasyaf ini, ilmu laduni ini, untuk menjadikan evidence dalam legal proceeding. Sebagai contoh, kalau suatu mimpi bahawa dia ini bersalah, dia boleh kata-kata orang tu stand ke, saya mimpi dia inilah yang membunuh A, dan benda tu boleh jadikan evidence kan. Setengah ulama kata boleh, tapi majoriti ulama tidak membenarkan. Kenapa? Kerana mimpi itu not replicable, tak boleh nak di kan, tak boleh nak dites kan. Saya mungkin mimpi benar, tapi macam mana saya nak buktikan kebenaran mimpi saya? Boleh tak saya macam Star Wars keluarkan mimpi saya, zoom keluar balik, replay kan. Mimpi saya macam ni, Z keluar. Tak puas hati, replay lagi, Z keluar dari otak saya kan. Tak boleh kan. Jadi mimpi tu betul bagi saya saja, tapi tidak boleh bind orang lain. Saya boleh gunakan mimpi itu untuk guide saya dalam membuat keputusan, tapi saya tidak boleh paksa orang lain untuk percaya. Majoriti ulama tidak mentafsirkan perbuatan Khidir sebagai kasyaf. Musa tidak tahu sebab perbuatan tak bukti, bukan bermakna tiada bukti. The absence of evidence is not evidence of absence. Sebagai contoh, Khidir membunuh seorang budak tanpa apa-apa sebab. Seolah-olah tanpa sebab. Musa tak tahu sebab bukan bermakna tak ada sebab, bukan tak ada, bukan bermakna tak ada evidence. Setengah ulama mengatakan perbuatan itu sebenarnya adalah kerana budak itu adalah kriminal. Dia telah bersalah sebagai bandit, membunuh banyak orang, merompak orang, semua. Sebab itulah Khidir membunuh dia atas kesalahan itu. Ini tafsir sebagian besar ulama. Jadi dia tidak melihat itu sebagai kasyaf. Dia lihat benda itu sebagai sesuatu yang sebenarnya ada bukti, ada evidence yang Khidir tahu tapi Musa tidak tahu. Jadi bukan kasyaf. Apapun, tidak ada ulama silam dan hari ini yang membenarkan pembunuhan seseorang kerana untuk elak kejahatan di masa depan. Tidak ada. Tidak boleh menggunakan kisah Khidir ini untuk kita katakan, oh boleh. Kalau Denny kan, Denny bapak dia teroris. Bunuh anak dia, kot nanti besar-besar jadi teroris. Ah, tu keluar kat Facebook kan. Boleh membunuh anak-anak teroris kerana apa? Mana tahu besar jadi teroris. Dalam Islam tak boleh benda macam tu. Dan tak ada ulama Islam yang pernah menggunakan kisah Khidir untuk justify perkara seperti itu. Boleh kita membunuh seorang budak itu kerana menghalang dia kalau besar nanti jadi jahat. Tak boleh. Walaupun kisah Khidir ada seperti itu. Kan? Ramai ulama mentafsirkan kisah Khidir bahawa Khidir tahu. Khidir ada evidence tentang kesalahan orang itu, cuma Musa tidak tahu. Kalaupun Khidir itu adalah kasyaf, perbuatan Khidir jatuh dalam syariat umat dahulu. Dalam konteks syariat umat dahulu, apa jua syariat umat dahulu yang bercanggah dengan syariat Nabi Muhammad dianggap batal, tidak boleh diguna pakai. Jadi tidak boleh dijadikan perbuatan Khidir itu sebagai syariat kita kerana itu khusus untuk Khidir saja. Dan itu pun Allah design khusus sebagai training bagi Musa saja, kan? Bukan sesuatu untuk kita gunakan, kan, sebagai hukum bagi kita. Kemudian kita boleh belajar daripada kisah Khidir ini bahawa ilmu bukan hanya kognitif saja. Ilmu juga boleh kita acquire melalui experience, pengalaman. Source of knowledge dalam Islam bukan hanya melalui cognition, tapi juga melalui experience. Walaupun ilmu dari pengalaman tidak meningkat ramai, tapi bukan bermakna tidak betul atau tertolak. Apa contoh ilmu melalui pengalaman? Contohnya, satu contoh ialah mimpi. Saya mimpi pergi Paris. Saya mimpi pergi Paris. Saya alami mimpi itu. Experience kan? Saya alami. Betul lah bagi saya. Kalau saya cerita dekat kamu, saya mimpi pergi Paris. Boleh tak saya replicate mimpi saya kepada kamu? Boleh tak? Saya ulang balik. Project. Tak boleh kan? Kamu nak percaya, kamu boleh tak percaya. Tapi kalau kamu tak percaya, bukan bermakna mimpi saya tak betul. Kerana saya alami mimpi itu. So, mimpi itu sebagai experience betul bagi saya. Walaupun kamu tak wajib percaya dan walaupun kamu tidak percaya. So, ini maksudnya bahawa dalam Islam, kan, knowledge itu bukan hanya berlaku melalui empirical study saja. Tapi ada, kan, ada experiential punya source. Sumber-sumber seperti ini. Ini memang ada dalam Islam. Jadi ini boleh diaplikasikan pada isu mimpi Nabi juga. Ulama akui Nabi SAW, mimpi Nabi boleh berlaku. Persoalannya sama ada yang mimpi Nabi itu, iaitu A, mau percaya ataupun tidak. Kalau dia nak percaya, okey, dia percaya. Ah, memang aku mimpi Nabi. Hukumnya tidak wajib percaya kerana mungkin tipu daya syaitan. Wajib tak percaya? Tak wajib percaya. Kerana mungkin dia rasa, ah tak apa, aku rasa mimpi ni. Yalah, kalau mimpi Nabi, Nabi pakai misal kata Bermuda dekat Hawaii, dekat sebelah dia konon ada, dia claim ini Fatimah pakai bikini. You all nak percaya tak kalau ada someone appear sebagai Nabi dekat dalam your mimpi, kan, pakai Bermuda dekat sebelah dia ada perempuan bikini duduk relax. Nabi, Assalamualaikum. Nabi. You all nak percaya mimpi macam itu? Dia kata, aku ni Nabi. Sallu ala Nabi. Saya bukan nak mempersendakan Nabi, bukan, tapi saya nak bagi kamu faham bahawa just because you mimpi Nabi, bukan buat yang mesti betul benda tu mimpi tu adalah Nabi. Kerana mungkin saja itu adalah gangguan syaitan. Tengok konteks mimpi kamu macam mana. Ha. Kalau mimpi yang memang tak sesuai dengan sifat Nabi, tak payah kita nak terima. Dan tak wajib terima pun. Tapi kalau kita percaya mimpi itu adalah mimpi Nabi. Kalau dia tak percaya, kemudian cerita kepada B. B tidak wajib percaya. Dan jangan salahkan orang kalau tak percaya kerana memang dia tidak wajib percaya. Tapi B pun kalau tak nak percaya, dia tidak semestinya katakan orang tu bohong. Kenapa? Kerana just because you don't want to believe it and you cannot basically cannot really experience the mimpi yourself, lihat mimpi itu, dia tidak, bukan evidence bahawa mimpi itu tidak berlaku. Jadi cakapan dia, kau percaya lah, tapi aku rasa macam, jadi kita respect je lah. Kalau kau mimpi betul, alhamdulillah. Tapi aku rasa, biar aku kata orang tu neutral dalam bab macam ni. Tak ada apa-apa. Jangan kita nak blame dia, kau ni, kau ingatkan aku ni bedek ke apa. Dia bukan soal bedek, tapi soalnya ialah memang cara Islam seperti itu. Contoh Khidir. Cuba kita contohi Khidir. Khidir ni walaupun kasyaf, tidak heboh walau diberi ilmu laduni. Dan pengalaman oleh Tuhan hingga Musa pun tidak tahu. Dia tak bising-bising kat dunia lain. Itu sebab Musa pun tak tahu. Allah suruh pergi cari dia. Contohi pula Musa. Dalam kisah ni, jadi macam Musa. Musa ni belajar dengan guru yang kasyaf tapi tak heboh-heboh pada orang lain. Jadi kalau kita ada guru yang kasyaf pun, relax aja, relax bang, jangan. Aku pergi belajar dengan tok guru ini yang kasyaf, cik, kat FB kita. Sarap, ambil gambar. Sesi di Alim Ustaz Anib yang pernah kasyaf mimpi Nabi, cik. Lepas tu hantar kat FB. Member A bagus, forward. Yang mimpi Nabi tu tok guru dia, bukan kau. So relax. Itu kemuliaan bagi guru kau, bukan kau. So relax, jangan. Kalau orang Melayu kata ni, jangan ibarat lebih sudu dari kuah. Tok guru tak bising apa-apa, kita je yang menyibuk. Kempen sana, kempen sini, tok guru kita kasyaf lah. Tok guru kita mimpi Nabi banyak kali lah. Tok guru dia tak relax je. Saya bukan nak menghina orang yang mimpi Nabi. Tak ada manusia yang tak nak mimpi Nabi. Tak ada ustaz-ustaz yang tak nak mimpi Nabi. Tapi maksudnya kat sini ialah supaya kita meletakkan sesuatu pada kedudukan yang betul. Guided by Al-Quran. Jadi seperti tengok macam Nabi Musa. Dia belajar dengan guru yang kasyaf tapi dia tidak heboh. Sampai Nabi Muhammad pun tak tahu. Nabi Muhammad hanya tahu bila Allah turunkan wahyu dekat dia. Khidir yang kasyah pun tak heboh-heboh seluruh dunia sampai Nabi Musa pun tak tahu. Jadi mimpi Nabi adalah nikmat. Wajarkah diberitahu nikmat kepada orang lain? Jawapannya ialah harus memberitahu nikmat Allah pada orang lain. Kerana surah Wadduha. Wa amma bini'mati rabbika fahadith. Bagitahulah nikmat Tuhan kepada kita. Tapi tidak wajib. Cuma kalau nak bagitahu pun biar bertempat. Sesuai dengan keadaan dan orang. Jangan bagi tahu kat semua orang yang tak sesuai untuk menerima ilmu tu. Bukan semua ilmu perlu diberitahu kepada orang lain. Islam juga suruh ambil perkiraan-perkiraan lain, iaitu elakkan fitnah. Kalau kita cakap dekat tempat-tempat yang tak sesuai sehingga menyebabkan orang buruk sangka pada kita, orang memfitnah kita, tak perlu buat benda-benda macam ni. Jadi ini juga adab yang diajarkan oleh para ulama. Bukan hanya setakat menceritakan apa saja yang kita terima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil di sisi sebagian ulama bahawa Khidir adalah Nabi. Kerana apa? Kerana dia mendapat ilmu special daripada Allah. Itu dalilnya. Tapi ini ada khilaf di sisi ulama. Jadi tak wajib untuk kita percaya Khidir ini Nabi ataupun tidak. Kerana Al-Quran pun tidak jelas mengatakan bahawa dia itu adalah Nabi. Dan dalam senarai 25 Nabi yang diwajib, yang wajib kita percaya, Khidir tak termasuk dalam 25 tu kan. Jadi kalau kita nak percaya Khidir ni Nabi atau tidak, ini kata orang tu satu benda yang ulama debatkan. Kita nak ikut pendapat yang kata Nabi boleh, yang tak nak terima sebagai Nabi pun boleh. Jangan kita menyesatkan antara satu sama lain. Dalam Al-Quran kita melihat bahawa ilmu berbeza dengan rusy. Lihat ayat 66. Rush ialah ilmu dan kematangan dan plus-plus. Lihat, kalau you baca dalam baca ayat 66 kan, Allah sebut apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Boleh tak aku ikut kau supaya engkau boleh ajar aku apa yang Allah ajarkan daripada kepada engkau tu rush. Allah tak sebut Allah ajar engkau ilmu, tapi Allah ajar kau rushda. Jadi rushda tu, penggunaan perkataan rushda tu signifikan. Kerana dia tu bukan hanya knowledge. Jadi apa dia maksud rushda sebenarnya? Rushda ini ulama hurai sebagai ilmu plus kematangan and plus-plus. Ilmu-ilmu artinya dalam Islam, kita bukan hanya perlu berilmu, tapi juga perlu ada rushd. Ilmu ialah maklumat plus faham. Rushd tu apa? Rushd ialah aplikasi ilmu pada tempat yang sesuai, kebijaksanaan. Ada orang ada ilmu tapi tidak bijaksana. Amalkan ilmu dia tidak tempat yang sesuai. Walaupun dari sudut hukum mungkin tak salah, tapi tak bijaksana. Bila kita mengamalkan sesuatu tak kena tempat. Tanya, salah ke aku buat macam ni? Taklah salah, tapi tak kena tempat aja, kan? So konsep kebijaksanaan dalam amalkan ilmu tu ada dalam Al-Quran, dalam ayat rush, dalam perkataan rush dalam cerita ini. So jangan ingat bahawa ilmu ni, berilmu dalam agama ni setakat tahu, kan? Halal haram, kan? Konsep teori apa dia, itu saja. Tapi Al-Quran mengakui kepentingan kebijaksanaan dalam aplikasi ilmu. Seperti mana yang ditunjukkan dalam kisah Musa dan Khidir. Jadi jangan hanya cari ilmu, cari juga kebijaksanaan. Sifat para Nabi seperti Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Didik anak kita bukan hanya acquire ilmu, tapi matang dalam mengguna dan apply ilmu dia. Ini semua konsep-konsep pendidikan Islam. Baik kita sebagai teachers ataupun sebagai parents. Kemudian kita boleh belajar dalam ayat, dalam kisah ini ialah kejahilan menjejas kesabaran. Ignorance effect kita punya patience. Itu sebab orang yang ignorance, dia tidak sabar. Dia cepat nak menghukum. Masalahnya lebih buruk lagi bila kata orang tu, kan, orang yang macam tu dia tidak sedar bahawa dia tu ignorance. Daripada mana kita dapat poin ini? Kenapa Nabi Musa tak sabar? Kenapa Nabi Musa tak sabar? Tengok Khidir buat macam ni tak sabar. Kenapa kau buat macam ni? Kenapa? Kerana dia tidak tahu apa di sebalik hikmah dia. If only dia tahu, mungkin dia sabar. Itu sebab, kan, kejahilan menjejas kesabaran. Jadi bila kita ada kecenderungan untuk cepat menghukum, cepat buat conclusion ini, kan, kisah ini mengingatkan kita, bukan tak boleh, kan, tapi always prudence itu menuntut kita untuk sentiasa check dulu. Sebelum aku buat final conclusion, adakah, kan, conclusion ini adalah satu conclusion yang kerana ketidaksabaran aku. Dekat Facebook pun macam tu. Sebelum kita nak post, nak menjawab, nak respon, nak balas balik apa orang cakap dekat kita, kan, aku tak menyalahkan posting orang tu, fikir dulu. Is this out of ignorance? Aku tak sabar nak jawab cepat-cepat, atau betul-betul aku sebenarnya betul. Ambil pelajaran daripada kisah ni. Anjuran sebut insya-Allah dalam ayat 69. Dalam ayat 69 ada qala satajiduni insya-Allah. Musa kata, kau akan dapati aku ni insya-Allah. Artinya dalam Al-Quran itu ada perkataan insya-Allah yang digunakan oleh Nabi Musa. Jadi insya-Allah ni memang satu sunnah yang perlu kita amalkan. Kerana dia tu disebut dalam Al-Quran. Ini just untuk emphasis point ini. Ilmu ini perlukan kesabaran. Dan sabar ini, sabar menambah ilmu. Kerana kalau kita tidak sabar, ilmu kita cetek. Kita akan cepat buat rumusan. Cepat buat conclusion. Kita akan miss ilmu-ilmu yang lain. Jadi dia, cycle dia macam ni. Ilmu kan melahirkan kesabaran. Kesabaran melahirkan ilmu yang baru. Dalam kisah Khidir ini ada syarat tidak boleh bertanya. Adakah Islam anjurkan pembelajaran tidak kritikal? Sama sekali tidak. Ini harus saya emphasis. Dalam Al-Quran terdapat banyak bukti bahawa Al-Quran menganjurkan Muslim belajar secara kritikal. Bukan hanya terima ilmu saja. Kita kena lihat kes Musa dan Khidir ini sebagai exceptional case. Satu case yang Allah design special untuk train Nabi Musa kerana kembali pada kisah awal dia tu kenapa. Sebab dia kenapa. Dia tidak boleh dijadikan sebagai suatu prinsip utama dalam pendidikan. Bahawa pendidikan Islam ni tak boleh tanya-tanya. Macam hari ni kan, jangan lepas ni ada siapa-siapa yang tanya saya. Kerana siapa tanya saya, pendeklah umur dia. Tentu. Tak boleh. Kerana dalam Islam, dalam Al-Quran terdapat banyak bukti bahawa Islam menganjurkan critical thinking. Bila Allah nak jadikan Nabi Adam, malaikat bertanya, kenapa? Betul tak? Even angel ask. Bila Allah nak syariatkan solat 50 kali sehari dalam Isra' Mi'raj kan, Nabi appeal sampai reduce 5 kali sehari. Betul tak? Kalau tak ada critical thinking, adakah Nabi akan tanya? Sampai macam tu. Kisah Nabi Ibrahim, bila malaikat on the way nak musnahkan kaum Nabi Lut, dia stop by dekat rumah Nabi Ibrahim kerana nak bagi tahu Nabi Ibrahim nak dapat anak. Bila Nabi Ibrahim tahu malaikat nak pergi kat kaum Lut nak musnahkan mereka, dia appeal. Janganlah, kesian kat dia orang lagi, bagi can lagi, 5 tahun lagi. Tapi Allah kata tak boleh. Tapi maksudnya ialah kan, Nabi Ibrahim tidak mengambil perintah Tuhan tu begitu saja. Ingat kisah Nabi Ibrahim yang bertanya Tuhan, "Oh Allah, show me bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati." Lalu Allah suruh dia bunuh 4 ekor burung. Letak dekat different parts of places. Lepas tu Allah hidupkan balik burung tu. Ada Allah marah Nabi Ibrahim. Apa ni kau tanya-tanya, kau tak percaya. Kan? Memang Allah kata kau tak percaya, tapi Allah tak punish Nabi Ibrahim pun. Allah hanya answer permintaannya. Itu semua adalah bukti bahawa kan, Al-Quran ini ada banyak bukti bahawa membenarkan kita belajar secara kritikal. Kalau you all, kalau muslim-muslimat ingin dapat penjelasan lebih lanjut, Google dekat internet, jangan jadi pak turut. Nanti ada satu link kepada ceramah saya di tempat lain tentang jangan jadi pak turut. Maksudnya kat situ ada tentang huraian saya tentang pentingnya kita sebagai orang Islam ni belajar agama dengan penuh critical thinking dan tidak ikut saja. Kita harus faham bahawa Musa pada ketika itu dilarang untuk apply dia punya critical faculty dia. Kenapa? Kerana dia seorang sangat berilmu. Pada ketika itu dia telah pun berilmu, dah pandai. Bukan orang biasa hingga ada terlalu pandai sampai dia ada perasaan tinggi. Maka sebab itu Allah nak low down dia punya kan, dia punya perasaan dia tu. Maka sebab itulah Allah test dia dari sudut tu supaya tidak boleh bertanya. Jadi menggunakan kisah ini sebagai hujah bagi hubungan murid dengan guru ibarat mayat dengan tukang mandi bagi orang awam tidak sesuai, tidak sesuai. Sebab kalau kita baca buku Imam Ghazali dalam Wahai Anak, ini memang ada Imam Ghazali ajar dalam Wahai Anak. Hendaklah seorang murid itu kan menjadikan diri dia tu seperti mayat kepada guru dia. Bolak balik pun terima saja. Kita harus faham bahawa buku yang Imam Ghazali tulis Wahai Anak itu asalnya adalah surat yang dihantar kepada anak murid dia. Dan anak murid dia tu adalah profesor, dah pandai. Artinya buku tu sebenarnya bukan untuk orang awam yang diajar kat kuliah subuh. Kita ajar kat kuliah subuh kan. Bukan saya kata tak boleh, tapi kena contextualize-kan. Buku yang yang Imam Ghazali tulis kepada anak murid dia yang pandai, kita gunakan kepada orang awam tanpa contextualization, akan jadi salah faham. Buku itu pun adalah buku yang Imam Ghazali tulis di saat-saat akhir umur dia. Pada ketika dia tu sendiri sudah mencapai tahap intelektual yang tinggi, baru dia bercakap seperti itu. Jadi kalau kita awal-awal lagi dengan anak kita kan, K1, K2 pun kita dah ajar, jangan tanya, ikut mama saja kan. Sami'na wa ta'na saja kan. Itu aplikasi tak kena tempat. Letak syarat untuk tujuan pembelajaran dibenarkan. Dan kalau kita setuju, wajib akur bila setuju. Asalkan syarat itu tak mencagar agama. Ini dalam kisah Nabi Musa dan Khidir ada. Perbuatan Khidir rosakkan kapal orang miskin. Musa punya first failure. Diberi peluang kedua. Dari satu sudut positif, dia menunjukkan Nabi Musa punya komitmen kepada keadilan. Artinya dia tak boleh nak tengok injustices happen kepada orang lain. Jadi dia terpaksa nak marah juga. Walaupun itu menyebabkan dia tu gagal kali pertama. Perbuatan Khidir kedua, bunuh seorang anak muda. Musa fail kali kedua. Bila dia tidak boleh terima, diberi peluang ketiga. Tapi sekali lagi saya katakan, dalam Islam, there is no such thing as preemptive killing. Membunuh orang kerana nak halang dia daripada jadi jahat di masa akan datang, tak ada dalam Islam seperti ini. Jadi tidak boleh membunuh yang tidak bersalah. Benda itu adalah haram. Perbuatan Khidir ketiga, membaiki tembok, kegagalan ketiga Nabi Musa. Meminta upah bagi kerja dibenarkan agama. Kerana Nabi Musa memberi cadangan bahawa kenapa tak kita minta upah baiki tembok ni. Tapi Khidir choose untuk buat secara volunteer. Dua-dua tu betul kerana tidak mungkin Nabi Musa bagi suggestion yang bercanggah dengan hukum agama. Jadi ada option. Kalau kita kan, misal kata nampak satu kampung tu, cik saya tolong bersihkan masjid ni, cik bagi upah saya lah. Boleh tak? Boleh. Kalau nak volunteer tak payah upah pun boleh kerana itu mazhab Khidir. Minta upah itu mazhab Nabi Musa. Jadi tak payah nak gaduh-gaduh. Letakkan sesuatu pada tempat yang sesuai saja. Lihat bagaimana Nabi Khidir ini, dia bagi peluang kepada mereka yang bersalah. Tiga kali. Kita sekali aja pang. Anak kita banyak-banyak dua kali aja. Lepas tu dah tak boleh, kita dah silang sabar. Tapi kan, bagi Nabi Khidir kan, bukan ada second chance, tapi ada the third chance bagi Khidir kepada Musa. Ini pun prinsip pembelajaran, prinsip pendidikan. Tapi Allah lagi bagi kita, bagi peluang pada hamba je ratusan kali, betul tak? Cuba kalau kita satu kali buat dosa je dah kena penampar daripada Allah. Agaknya ramai daripada kita tak ada gigi lah. Satu kali penampar gigi cabut. Cik tak ada gigi siang-siang dah bang. Siang-siang dah tak dah gigi semua dah hilang. Pernah buat bah, Ustaz, saya banyak dosa. Cik tampar je. Kan? Tuhan tampar gigi saya jatuh. Tapi Allah tak macam tu. Allah bagi kita ni peluang ratusan kali. Tu sebab kalau dekat akhirat, wal'iyazubillah, kalau kita diseksa oleh Allah, tak boleh nak komplain. Kerana apa? Kita hidup 60 tahun. Berapa lama 60 tahun, 70 tahun tu? Tuhan bagi peluang after peluang after peluang kan, untuk kita sedar kesalahan kita. Allah punya maha pengasih. Sebab Allah kata bismillahirrahmanirrahim kan. Allah tak tuntut kita untuk bersyukur nikmat dia, tunduk patuh pada dia the day we were born. Betul tak? Adakah Allah tuntut kita bersyukur kepada dia since the first day we were born? Tak ada. Allah only tuntut kita untuk mula tunduk dan patuh pada dia apabila kita baligh. Betul tak? Baligh umur kita berapa tahun? Letaklah 15 tahun. Sepakat ulama' semua mengatakan bahawa umur baligh 15 tahun. minus all the puberty punya signs. 15 tahun masa pendek ke masa lama that Allah give chance untuk kita realize our duty to Allah Subhanahu Wa Taala. That kita think Allah ni maha zalim, suruh aku buat macam-macam, buat tu. 15 tahun masa tak lama ke untuk kita persiapkan diri kita, anak-anak kita, untuk kita tunduk dan patuh dengan hukum Allah? Cuba tanya. Mana ada bos training kita kerja 15 tahun baru lepas tu tunaikan tanggungjawab? Allah tak suruh kita tunduk patuh pada dia pada hari pertama kita lahir. Sedangkan pada hari pertama kita lahir, kita telah pun consume nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita, udara kita yang kita sedut, and so on. Tapi Allah hanya tuntut untuk kita payback setelah 15 tahun Allah bagi peluang pada kita. Itu Tuhan yang zalim ke? Ataupun Tuhan yang maha pengasih? Kejahilan sebab beri kemaafan. Kerana Musa jahil, tidak tahu, dia beri kemaafan. Ha, jadi ini pun salah satu prinsip yang boleh kita amalkan dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahawa orang itu dia buat salah kerana jahil, ingat kita ni, oh, Allah tu maha pengasih, pemaaf macam Khidir, maafkan dia. Walaupun tidak wajib, tapi satu option. Dan sekali lagi, ini bergantung pada konteks. Perlukan kebijaksanaan untuk kita apply sesuai dengan konteksnya. Kadang-kadang kita maaf, maaf, maafkan orang pun, kalau orang sampai tak belajar pun susah juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta maaf kalau terlalu panjang, tapi saya harap bahawa penyampaian saya ni, kata orang tu, bermanfaat bagi kita semua. Kalau saya tidak membuka ruang untuk soal jawab, bukan bermakna saya ni tak bagi untuk bertanya. tak macam tu, tapi kerana masa dah 10:30, kan, saya minta maaf lah. Kan. Tapi jangan, tak apa, kalau ada siapa-siapa yang ada kemuskilan ke apa, masih nak tanya, dalam nota tu ada email saya, boleh email saya. InsyaAllah kalau saya berkelapangan, saya akan cuba jawab soalan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.